Paulus skriver slik i 1. Korinterbrev kapittel 15 fra og med vers 12. Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere da si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? Ja, vi fortsetter med vår lille, enkle serie om vanskelige spørsmål og et forsøk på å svare. Og denne gangen. Men hvordan kan du tro på oppstandelsen fra de døde? Synes kanskje er klart for deg, men i høytiden, påskehøytiden i år, så la jeg ut i høytidsdagene noen bilder og noen ord fra hver dag. Skjærtorsdag, langfredag og første påskedag på Facebook. For å minne mine venner om betydningen av disse dagene for den kristne troen vår. For det finnes ingen annen tro som lærer at den ene Gud ble menneske. Og det finnes ingen annen tro som lærer at én er død for alle, så alle kan bli forsonet med Gud gjennom denne enes død. Og det finnes ingen annen tro som lærer at han som døde overvant døden og oppsto legemlig fra de døde og kommer igjen. Uten denne troen, troen på Jesus fra Nazaret. Så første påskedag skrev jeg litt fra fortellingen om Jesu oppstandelse, altså på Facebook. Og så avsluttet jeg med spørsmålet, men hva tror dere? Hva sier du? Og en av mine venner, han ønsket meg en god påske, og så skrev han i kommentarfeltet, jeg tror nok det er slutt den dagen vi kommer i graven, og etterkommerne våre må føre arven videre. Men lever vi etter prinsippet, du skal være mot andre slik du vil at andre skal være mot deg, så tror jeg det går de fleste vel. Det var mye fint i det han skrev der. Men det er mange som tenker som min venn, jeg tror det er slutt den dagen vi kommer i graven. Filosofen David Hume sa, en eller annen forklaring på Jesu oppstandelse må være den sanne, for vi vet helt sikkert at døde mennesker ikke kan komme tilbake til livet. Den oppfatningen som filosofen har er ikke ny. Jeg er sikker på at du har møtt han i dine samtaler med mennesker om religiøse spørsmål. Og blant Jesu, hva skal vi si, omgangskrets, så fantes det jo et parti, Sadukeo-partiet i Jerusalem, som heller ikke trodde på oppstandelsen fra de døde. Og det interessante er, Paulus synes å skrive i 1. Korinterbrev at til og med i menigheten i Korint synes det som om det var mennesker som hadde vanskelig for å tro på oppstandelsen av en eller annen grunn. Men når det forkynnes blant dere at Kristus er oppstått fra de døde, hvordan kan det ha seg at noen av dere sier at det er ingen oppstandelse? Hvilket synspunkt vi har på dette spørsmålet handler utvilsomt til slutt om den tro som vi fester til Bibelens klare ord om disse ting. Bare la meg si det allerede nå. Men jeg har lyst til å stille spørsmålet. Jeg har lyst til å stille det både for å på en måte få i gang en tankeprosess hvis det finnes noen her i formiddag som tviler på oppstandelsen. Men jeg har også lyst til å hjelpe deg og gi deg ammunisjon i lommene. Og i hjertet og i munnen og i sinnet. Du som tror på Jesus og gjerne ønsker å dele han med andre. Hvor rimelig er troen på oppstandelsen? Og hvor holdbar er egentlig vantroen? Paulus skriver om Jesu død og Jesu legemlige oppstandelse. Men enten det er jeg eller de andre, dette forkynner vi, og dette har dere tatt imot i tro. Men når det blir forkynt at Kristus er stått opp fra de døde, hvordan kan noen blant dere si at det ikke finnes noen oppstandelse fra de døde? For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men hvis Kristus ikke stått opp, da er vårt budskap tomt. Da er vårt budskap tomt. Er ikke Kristus oppstått, sier Paulus, da har dere en unyttig tro. Og enda verre, merk dere det, alle kristne med håp, da dere fremdeles I deres synder. Ja, absolutt alt I den kristne tro står og faller med dette spørsmålet. Om Jesus Kristus sto opp legemlig fra de døde. Du har sikkert mørt mange som har hevdet at det finnes ingen oppstandelse. Når dere har kommet inn på disse spørsmålene. Men hvordan vet man sikkert at de døde ikke står opp? Om ingen har oppstått, betyr det også at Jesus ikke har oppstått? Hvordan vet man det? Har man sjekket alle graver, inkludert Jesu grav? Er det fordi man allvitende at man kan si de døde står ikke opp, og de har aldri stått opp? Er det fordi man kjenner til alt om fremtiden og oppstandelsens mulighet eller umulighet? Eller er det rett og slett fordi man har en tro på at slikt faktisk ikke skjer? Kristen tro vil si til skeptikere, hvis ditt kart ikke stemmer med terrenget, kan det da være at du bør sjekke terrenget om igjen? Og det det jeg ønsker å utfordre det som kristen til å hjelpe folk til å gjøre. For vi tror det mulig å få et nytt kart som stemmer bedre med terrenget, slik terrenget mest sannsynlig I stedet for å si, jeg har allerede tegnet meg et kart, og jeg har bestemt meg for at mitt kart passer det terrenget. Tenk på dette! Verdens mest solgte, verdens mest leste, verdens mest distribuerte, verdens mest elskelige bok. I verdens mest utbredte religion. Sier mot normalt at Jesus fra Nazaret oppsto fra de døde. Gjorde han det, eller gjorde han det ikke? That's the question. Det kan du si til dine venner. Ifølge alle evangeliene hadde Jesus forutsagt gjentatte ganger sin egen oppstandelse. Men ikke nok med det. Han talte gjentatte ganger om en oppstandelse I fremtiden for alle mennesker. Med utgangspunkt I sin egen oppstandelse. Og vi finner Jesu oppstandelse som en forklaring som passer bedre til virkeligheten enn noen annen forklaring. Men vi møter altså mange skeptikere. Vi leser om det I Bibelen, til og med. Og det finnes noe trøstefullt for skeptikere. Så hvis du her I formiddag og en skeptiker, så vil jeg si til deg, husk også det at alle de her 12 vennene til Jesus, de var også på mange måter I begynnelsen skeptikere. Bibelen forteller at de trodde ikke kvinnes vitnesbyrd om den tomme grav. Og Thomas, han var blant de tøffere realister. I likhet med de andre 12 hadde han gjentatte ganger hørt Jesus tale om sin oppstandelse. Men I likhet med de andre nådde hverken skriftenes profetiske tale eller Jesu ord om sin egen legemlige oppstandelse inn I hjertet til Thomas. Han trodde ikke, han ville ikke tro, han kunne ikke tro det. Slik skjer jo ikke. Selv etter at hans 11, eller var det 10 kolleger, var det vel igjen, 10 kolleger hadde sagt, vi har sett han. Så sier han, jeg tror det ikke. Jeg tror det ikke. Harfaste bevis var det han ville ha. Bibelen sinterer han på følgende, uten at jeg får se, kan jeg ikke tro. Men da Thomas fikk se, var han den første som også vitnet, min Herre og min Gud. Han har også den sterkeste bekjennelsen. Det mange som sier det, hvis de ikke får se, så kan de ikke tro. Men det var mange I Jerusalem som fikk se. Soldatene fikk et møte med engler, de fortalte presten og Pilatus om alt som hadde skjedd. Og all rasjonell sannsynlighet burde fortalt de at Jesus Kristus var oppstått fra de døde. På mange måter fikk de se en haug med bevis, men de trodde ikke. Saken er det, at som med alle åndelige sannheter og virkeligheter, så må også ånden skape troen i vårt hjerte. Det må gis oss også som en gave i hjertet for at vi kan tro det. Å se er nemlig ikke alltid det samme som å tro. På pinsedag var det mange som kom til troen. De aller, aller fleste hadde ikke sett den levende Jesus. Men de trodde apostlenes personlige vitnesbyrd at den Jesus som døde var den som Gud hadde reist opp fra de døde, og at apostlene hadde vært vitne til det. Og at det hele var forutsagt i det gamle testamentet. Salig den som ikke ser, men likevel tror. Et menneske kan ikke få noe hvis det ikke blir gitt han ovenifra. Det er ånden som gjør levende. Troen på den oppstanden må skapes i oss. Men troen kommer også av forkynnelsen. Og derfor har jeg lyst i formiddag til å argumentere ut fra skriftene for å vise at troen på Jesu oppstandelse er svært rimelig. Legg merke til først i dag de ytre konsistensebevis for oppstandelsens realitet. Først, la meg si det her. Det finnes ingen mennesker ifølge det nye testamentet som så Jesus gå levende ut av graven, så langt jeg kjenner til. Det skriften forteller oss er at Jesus døde. Jesus oppstod, og at denne Jesus fra Nazaret viste seg for sine disipler og for mange, mange andre i 40 dager. Og en gruppe som først fortalte om sine opplevelser, det var det romerske vaktlaget. De fortalte de jødiske overpresten om det de hadde opplevd. Og hvorvidt den romerske vaktstyrken som bevoktet den beseglede graven fikk se Jesus i livet etterpå, står det ingenting om. Men en ting er sikkert. De hadde vært vitne til en skakende opplevelse for de selv. Jordskjelv. En Herrens engel. De hadde gått til overpresten og Pilatus og fortalt hele historien. Og en ting er sikkert. De voktet ikke feil grav. Romerske soldater voktet ikke feil grav. De visste at den graven hadde hatt et lik i seg, og de skjønte at den nå, på uforklarlig vis, var tom. Det vi vet er at ifølge Matteus var vitne til et kraftig jordskjelv. En Herrens engel gikk frem, rullet stein til side og satte seg på den, sier Bibelen. Vaktene skalv av redsel da de så ham, altså engel, og de ble liggende som døde. Både de, Pilatus og de jødiske overpresten og de 70 eldste hadde sett noe utrolig. De burde konkludere at noe overnaturlig var den eneste naturlige forklaringen på det som hadde skjedd. Men ifølge det nye testamentet fortalte de offentlig en annen historie som helt til denne dag har holdt seg blant ikke-troende jøder, forteller Matteus oss. Vi hørte det lest i skriftlesningen i dag. Kvinnene var de første vitnene til at Jesus var oppstått. De hadde sett korsfestelsen, de hadde sett med egne øyne hvor Jesu døde legeme ble lagt. Og de visste også hvilken grav de skulle gå til påskemorgen. Men graven var tom. De forteller disiplene om englebesøk og underlige ord om at Jesus var sett og var oppstått. Johannes evangeliet forteller at Maria Magdalena møtte den oppstandne. Men apostlene, realister som de var, avviste Maria Magdalenes vitnesbyrd som løst snakk. Jeg tenker det gir håp for alle realister. Hør, hvis Bibelen ønsket å bygge inn en troverdighet til en historie som i virkeligheten ikke var sann, ville den da talt om kvinnelige vitner som forteller realistiske menn om hva som var skjedd? Nei, det ville de ikke. Kvinner var ikke engang i oldtiden godkjent som vitner i en rettsak. Og så skulle de brukes som vitner om oppstandelsen. Det er en dårlig historie. Med mindre han faktisk var sann. Bibelen forteller nettopp om kvinnes vitnesbyrd til disiplene, fordi det var slik det skjedde. Og derfor sier skriftene, troverdig som den er. Vi leser om Emmausvandrerne i Lukas 24 som møtte Jesus. Så leser vi om de 12 apostlene som senere fikk møte Jesus. Og legg merke til at de 12 sin tro begynte forsiktig å vokse da de ved selvsyn så at graven var rullet for, gravsteinen var rullet for og at den var tom. I Johannes evangeliet står det at de om kveld påskedag satt sammen i stor frykt og de hadde stengt dørene av frykt for jødene. Og så kommer Jesus og viser seg for dem. I Jerusalem, i Galilea, i 40 dager var Jesus sammen med dem. En gang med Thomas til stede. Jesus møter realisten med meget realistisk ord. Se på mine hender og mine føtter. Det er meg. Ta på meg og se. Alle gangene samtalte de med Jesus, og ved flere anledninger spiste de sammen. 153 fisk, forteller Johannes i evangeliet sitt, at de fikk en kveld de var sammen. 153. Legen Lukas, som var Paulus' medarbeider, skriver i Apostlenes gjerninger 1-3. Etter å ha litt døden, sto han levende fram for dem med mange klare bevis på at han levde. I 40 dager viste han seg for dem og talte om det som hører Guds rike til. En gang han spiste sammen med dem, påla han dem dette. Dere skal ikke forlate Jerusalem, men vente på det som Faderen har lovt. Det som dere har hørt av meg. Så romerne, overprestene, de eldste, kvinnene, Emmausvandrerne, de 12. Håpefulle og realister og skeptikere. Det var mange som hadde vært vitne til det at graven var tom. Og svært mange av de vitnet og sa vi har sett Jesus i levende livet. Men i Bibelen står det mer. I 1. Korinterbrev kapittel 15 vers 5 står det at Jesus viste seg for Kefas og deretter de 12. Deretter ble han sett av mer enn 500 brødre på en gang. Av dem lever de fleste enda med noen er døde. Det er som forfatteren sier, hvis du vil så kan du gå og spørre dem, for de fleste lever. Deretter ble han sett av Jakob, og deretter av alle de 12. 500. På en gang. Hvor mange er vi i kirken i dag? Ja, vi er ikke 100. Selv med barn. 500. Det er en bra forsamling, det. Ikke det en bra forsamling? 500. 500 navn, 500 kvinner og menn med adresse. Blant de lever de fleste ennå, men noen er døde. Gå og spør de. Jeg fikk et spørsmål denne uken, da jeg fortalte en hva jeg holdt på å forberede som søndagspreken. Og så spør vedkommende meg, men hvorfor viste ikke Jesus seg for mer enn 500? Hvorfor ikke for hele Jerusalem, er det en som spurte? Vil ikke det fjernet all tvil? Men hvordan vet vi at han ikke viste seg for flere? Hvordan vet du det? Det står det ingenting om. Skriften sier at han viste seg for mer enn 500 brødre på en gang. Det er det han fastslår. Du må lære dette når du leser Bibelen din, og ikke konkludere for meget av ren taushet. Kanskje han viste seg for nesten hele Jerusalem. Det er bare det at skriften taler ikke klart om han gjorde det eller ikke. Men det Peter sier i sin pinsepreken, det at det som skjedde i Jerusalem med Jesus fra Nazaret, det er ikke ukjent for noen av dere. Dere vet alt om hva jeg preker om, sier Peter i sin pinseprek. You know. Ikke rart tusen har kommet til tro, til levende tro på Jesus Messias. Og så har jeg lyst til å si en ting til, bare som en parates. I Matteus evangeliet kan du lese om at etter at Jesus var oppstått, så stod mange hellige opp fra gravene, sier Matteus. Tenk å skrive sånt da. Stod mange hellige opp fra gravene, og de gikk inn i byen og viste seg for folk i byen. Må hun tro hvor mange som hadde sett disse. Og de kunne legge sammen 1+1. Man kan si, kanskje, at alle, eller de fleste, muligens, kanskje, Jesus viste seg for var sannsynligvis de fleste hans venner. Men Jesus viste seg også for en av hans mest dedikerte og hatefulle motstandere. Hva får Saulus fra Tarsus, en skriftlærd fariseer, en romers borger med store privilegier? Hva får en mann av et slikt kaliber til å skrive brev på brev på brev etter at han sluttet seg til denne Jesusbevegelsen? Paulus han skriver slik til menigheten i Korint: men sist av alle ble han sett av meg som det ufullbårne fosteret var. For jeg er den ringeste av alle apostler, jeg er ikke engang verdt å kalles noen apostel. Jeg har forfulgt Guds menighet. Men av Guds nåde er jeg det jeg er. Hans nåde mot meg har ikke vært forgjeves. Den mann som forfulgte de kristne, som elsket Israels Gud, tilba og dyrket den ene levende, sanne Gud, forfulgte fengslet de kristne, og som lykkes å forfølge denne lille sekten, som hatet deres forkynnelse og mente at han var løgnaktig. Han fikk et møte med Jesus. Ikke fordi han selv ville det, men fordi Gud ville det. Jeg har utvalgt ham, og jeg skal vise ham hvor mye han må lide for min skyld. Detaljen om dette for Paulus' del, helt uventede møte, kan du lese om i Apostlenes gjerninger kapittel 9. Og legg merke til, du som er en skeptiker, eller har en nabo som er en skeptiker. Det de ikke kan, det er at de kan ikke benekte originaliteten i Paulus sine skrifter, at det som finnes i det nye testamentet fra Paulus' hånd, fra Romerbrevet, Galaterbrevet, Korinterbrevet, kommer fra hans hånd, og at det kommer noen tiår etter at Kristus er oppstått, og at dette er hans forkynnelse, og dette er hans budskap. What is your response to that? And how likely is your misbelief? La oss se på noen indre konsistente bevis for oppstandelsens realitet. Det første jeg har lyst til å kommentere dette, legg merke til det endrede liv og den frimodige forkynnelsen av apostlene etter oppstandelsen. Altså, dette er helt påfallende å lese. Hvilken endring i disse kvinner og menns liv etter Jesu oppstandelse. Tvil er byttet med full tillit. Retsel med fryktløshet. De går fra stengte dører ut i full offentlighet. De går fra taushet til offentlig forkynnelse. Fornektelse er byttet med frimodig bekjennelse. Og det er ingen kortvarig affære, men det er besluttsomhet, og det er en overgivelse inn til døden. Hvor kommer dette fra? Ble de av en psykose? Hallucinerte de? Levde de i sin egen boble, sin egen ønskedrøm? Nei, de gjorde ikke det. Det er den personlige erfaringen av å ha sett Jesus Kristus i levende liv. Det er det. Det er det mest sannsynlige svaret. Gang på gang som før. Sånn som han på forhånd hadde sagt. Och det är kraften av den uppståndelsen i deras liv. Det är kraften av den uppståndelsen i deras liv som gör att de ville lida den samma skebne som Jesus. Och även om de ville det så flyktigt de slett inte ifrån det. Hör, var Jesu uppståndelse en iscenesatt och listig äventyrfortelling? Är det då rimligt att Peter och apostlarna på pinsedag ville spreda falskt rykte och säga till befolkningen i Jerusalem han blev utleverad till dockar och slik ut på förhand hade bestämt och känt det till och vid lovlöses hånd naglet era ham till kors och drepte ham men Gud reiste ham upp och löste ham från dödens ria. Döden var inte stark nog att hålla ham fast. Denne Jesus har Gud reist upp och det är vi alla vittnar om. Är det ett rimligt budskap att förkynna hvis det är ett äventyr? Ville det inte varit en smal sak för judiska ledare och romerska myndigheter att gå och visa fram kroppen av Jödelands mest omdiskuterade person och få slut på hysterien och den nya teologin? Här är graven, här är lägeme. Färdig. Men det var inte någon kropp att visa fram. De äldste visste det. Pilatus visste det. Överprästerna visste det. Vill inte en värld som blev mött av en sån förkynnelse på pinsedag. Bara någon, alltså en månad senare, 50 dagar senare. Verklig förklaring till det viktiga spörsmål. Är denne Jesus som du predikar uppstått eller är han det inte? Har vi grund till att tro på en sån historia? Är inte apostlens budskap så uppsiktsväckande för tänkande människor, för realister? Att intet mindre än att det faktiskt hade skett. Är orsaken till att Jesusbevegelsen växte som en präriebrand. I ask you, what do you think? Låt mig nämna en annan teori som någon har, som en annan förklaring. De säger det var nog inte Jesus från Nazaret som döde på korset. Jag brukar inte mycket tid på den. Men våra muslimska vänner hävdar detta. Men det är en omöjlighet. Det följer hela det nytestamentliga rättssaken om Jesus. Kvinnan som var vid Jesu kors. Klart det var Jesus från Nazaret på korset. Och så var det två andra rövare. Här är en annan teori. Jesus överlevde korset. Men han kom sig ut av graven på en eller annan måte. Ja, syns du det är rimligt? Den påståenden har flera hävdat. Och det var den som de judiska ledarna sprätte vid att ge romerska soldater en stor sum pengar. Garantera för deras säkerhet hos landshövdingen och hävda att detta skedde medan de sov på vakt. Men hvis apostlet stjal Jesu legeme, bryter ikke det då med den inre sammenhengen i deres forkynnelse? Apostlet sa de forkynte han som var veien, sannheten og livet. Om de hevdet at de hadde sett Jesus i levende livet, men ikke hadde gjort det og visste at de ikke hadde gjort det, da løy de jo. Da fortalte de en grov usannhet. Är det rimligt att tro? Vill lögn vara kompatibel med det som deras mäster hade lärt dig? För att gå ännu längre, är det rimligt att de första kristna med glädje fann sig i pisking för ett budskap de visste var nonsens? Ville de med glädje gå till döden för ett falskt hopp? Och leva resten av livet som förföljde för en lögn? What do you think?
Det eneste realistiske er at apostlene trodde de forkynte sannheten, og de trodde det fordi de hadde sett den oppstandende selv. De hadde spist med ham, de hadde snakket med ham, og de hadde gjort det i 40 dager.
Men apostlene, må du skjønne, de hallusinerte. De ønsket så gjerne å tro at Jesus var oppstått. Og derfor trodde de på det, og derfor forkynte de det. Deres lengsel var så sterk at det påvirket deres syke, sier noen. Men er det rimelig å tenke at disiplene hallusinerte? Vi har jo allerede lest at de var full av vanlig realisme. Thomas sa, jeg nekter å tro det. Hvis jeg ikke får se. De forventet ikke oppstandelsen. De hadde jo sett Jesus dø.
Og mine venner, spørsmålet er, kan 12 menn, en rekke kvinner og mer enn 500 brødre på en gang, kan mange av disse over en periode på 40 dager på forskjellige steder, i tillegg til en Jesus-hater som Saulus, alle være hallusinerte? Var det ingen som kom til seg selv etter hvert og ble frisk? Fikk de ikke hjelp, Brede?
Var de hallusinerte for resten av livet? Inntil døden? Er den kristne tro, dens evangelier, dens brever, kirkens kvinner og menn, uttrykk for forvirrede mennesker med psykiske belastningers tro?
Nei, jeg innrømmer at det er utrolig det de prediker. Men vi finner ikke noen annen bedre forklaring. Alle fikk de se og møte den legemlige oppstandende Jesus. De så han, de spiste med han, de samtalte med han, de fikk opplæringer av han. Og det de hadde til felles var i utgangspunktet frykt, vantro, sorg, fortvilelse. Og en hadde også direkte hat mot Jesus. Og en ting til, de hadde overhodet ingen forventning eller tro på oppstandelsen. Men det nye terrenget de så forandret det kartet de nå brukte. Og Jesu død og hans oppstandelse fra de døde var deres budskap. Og apostler kunne si, it is my message because I've seen it.
Jeg er ferdig å preke omtrent. Men jeg har lyst til å si til deg, kristen tro, mine venner, er ikke en god ting for å holde moralen oppe og gi mennesker positive verdier i Bergen by. Glem det! Hvis Jesus ikke er oppstått, er vår tro ingenting verd. Da er troen en falsk krykke. Da er det en løgn. Da er det kirken driver med løgn. Ja, det er søppel. Vel trenger vi hjelp til å leve, men falske krykker og livsløgner og oppdiktede fortellinger om hvordan vi kan bli kjent med Gud, og hvordan vi kan få syndenes forlatelse og håp for tid og evighet, det er det ingen som har godt av. Sånn prøver vi å hjelpe mennesker å bli kvitt. Men vi har vurdert bevisen. Og vi tror Jesus har oppstått. Vi finner ingen bedre forklaring. Og vi tror skriftene. Og den hellige ånd har bekreftet sannheten for oss personlig. Men det er bare mitt eget vitnesbyrd. Jesu oppstandelse bekrefter for oss at Jesus virkelig døde for våre synder, og at soningen virkelig er godtatt av Faderen og gjort det en gang for alle. Jesu oppstandelse bekrefter for oss at Jesu ord om en kommende oppstandelse for oss skal finne sted. Jesu oppstandelse forteller oss at det derfor faktisk finnes et framtidshåp for de dødelige. Jesu oppstandelse sier det onde som førte meg til korset har ikke det siste ordet. Dødens makt er brutt.
Jesu oppstandelse sier livet skal seire, og deg skal også den som tror på Jesus. Og den seieren allerede vunnet. Jesu oppstandelse bekrefter for oss at han Guds mektige sønn. Jesu oppstandelse sier alt Jesus underlagt. Mine venner, vårt gamle liv tok slutt ved Golgata kors. Vårt nye liv begynte ved den tomme graven i hagen. Jesus er Herre, og han har retten til og ønsker å være Herre også i ditt liv. Måtte det skje, måtte troen på han fylle ditt hjerte. Og måtte du bli istandsatt til å dele de gode nyhetene med alle du møter. Gud hjelper deg og meg til det. Herre, takk for evangeliet. Takk for evangeliet. Tusen takk for evangeliet. Evangeliet om din død og oppstandelse. Lovet være ditt navn. Vi priser deg, vi tilber deg. Vi ærer deg. La troen komme, Helligånd. Til pris og ære for Jesu Kristi navn. Amen.